Prejšnji teden je na osnovni šoli Pivka potekalo zaključno srečanje učencev ob koncu skupnega triletnega sodelovanja v projektu Erasmus+. O projektu in srečanju smo govorili z nosilko projekta, učiteljico Magdaleno Bobek.
Projekt spada v Erasmus+ projekte, ki je, bom rekla, nova doba teh projektov, mednarodnih projektov, evropskih projektov. In ta Erasmus+ projekti bodo trajali vse do leta 2020, potem pa se spet preoblikujejo.
Vključitev v projekt ni lahka.
Vloge morajo biti zelo dobro napisane, ker so financirani iz Evropske komisije, tako da morajo biti zelo dobro ocenjeni.
Projektu je sodelovalo 9 osnovnih šol iz 9 držav, iz Velike Britanije, Poljske, Italije, Norveške, Nizozemske, Hrvaške, Španije in Francije, ki pa je morala zaradi preteklih terorističnih napadov prekiniti sodelovanje.
Moram reči, da smo zelo lepo sodelovali in od vseh projektih, ki sem jih kdaj vodila, se mi zdi, da je ta najbolj bogat, vsaj kar se tiče vsega, kar smo uspeli v teh 3 letih narediti skupaj.
Projekti so povezovali različne kulture.
Vsak drugače razmišlja, ima drugačen tempo. Tudi recimo, ko smo planirali, kdaj bi imeli mobilnosti, kdaj bi imeli te aktivnosti, je bilo treba vzeti upoštev vse recimo državne praznike povsod. Prid do enega zaključka, do enega izbora določenega datuma, je bilo kar težko, bom rekla. No? Ampak smo pogledali skozi prste, smo bili zelo odprti, kar se tega tiče in je kar šlo.
Projekti pa niso bili namenjeni samo učencem, ampak tudi učiteljem.
Na kratko povedano, vsaka država je oblikovala en časopis. To se pravi, smo malo zgodovino gledali. In en časopis, ki je bil osredotočen na določeno obdobje v njeni zgodovini. To se pravi, recimo, Britanci so imeli bitka na Hastings. Rezultat tega je bil, da so dobili prvega francoskega kralja. Ne? Mi smo imeli pa časopis, ki je za nas bil Slovence zelo pomemben in to je bil 1550, je bilo Trubarjevo leto, ko sta išli 2 slovenski knjigi. To se pravi, za našo zgodovino, za naš jezik je bil tako pomemben.
Spoznavali so tudi različne metode poučevanja.
Recimo za pomoč pri branju, bralne strategije smo predelali, potem medpredmetno povezovanje, kako dramo lahko uporabiš pri pouku kot orodje pri učenju določenih predmetov. To je zanimivo gledati.
Pri projektu je sodelovalo 8 osnovnih šol. Znotraj projekta so spoznavali tudi različne metode poučevanja. Norvežani so predstavili svoj način, kjer ne poučujejo učitelji.
Se kliče The Flipped Classroom, ker dejansko učitelji ne učijo, so samo svetovalci, učenci učijo oziroma dijaki učijo dijake.
Projekti so bili tudi dobrodelni.
To zadnje srečanje, ki je bilo v Sloveniji, je bilo hkrati zaključno srečanje. In vsako srečanje je nosilo v teh državah svoje ime. No, mi smo imeli Europe in the Classroom oziroma Evropa v šoli in potem sem razmišljala, kako bi jaz pokazala, da Evropa je tudi v našem, da mi sodelujemo skupaj kot enota, vseh 8 šol deluje skupaj kot enota in kako smo mi vpleteni v našo lokalno skupnost. Zato sem šla tudi v to akcijo, da bi zbirali potrebšine, oblačine in tako naprej za mlade družine in ko so prišli naši gostje iz vseh teh držav, smo oblikovali logotip, dejansko tridimenzionalni logotip, ki je hkrati imel vse te potrebščine notri in to smo razstavili v Šparu in seveda prosili smo še lokalne ljudi, ne, da bi kaj tudi prispevali.
Pred začetkom srečanja pa so učenci iz vseh 8 sodelujočih držav imeli nalogo napisati esej, kako in kje vidijo sebe v Evropi v prihodnosti.
Nekaj tem sem seveda jim poslala in dobila sem nekaj esejev, ki so bili zelo globoko so o tem razmišljali, moram reči. Zbrala sem 4 eseje in organizirala sem pa srečanje v državnem zboru, kjer so bili med drugim ti eseji prebrani. Vsi smo šli seveda predstavniki teh šol in sem povabila pa tudi veleposlavniki iz njihovih držav, pa še nekatere nacionalne osebnosti. Recimo predsednik odbora za evropske zadeve, pa gospod Brglez je bil. In so z njimi tudi v smislu te prihodnosti Evrope debatirali v skupinah.
Magdalena Bobek poudarja, da so se naši učenci pri razpravah zelo dobro izkazali.
Moram reči, da morate vedeti, da je potekalo to srečanje pretežno v angleščini in moram prav ponosna sem, da so naši učenci toliko vešči pri jeziku, ne bom rekla, da so perfektni, seveda ne, ampak da so s temi gosti, s temi viti razpravljali skupaj z ostalimi evropskimi mladimi v angleškem jeziku.
O Slovencih pa pravi.
Ponavadi smo Slovenci taki, mi gremo v tujino in mislimo, da nič ne znamo, oziroma nočemo iti, nočemo sodelovati, zato ker se bojimo, da ne bomo znali govoriti. Dejansko, ko prideš tja, in to otroci vidijo, to so prav dokaz. Prvi dan so bili zaprti oziroma tihi. Potem pa so govorijo kot raztrgani doktori. In dobila sem pohvalo tudi v Neaplu oziroma v šoli nekih 100 km od Neapla. Ko so rekli učitelji, tam kakšni učitelji, vaši učenci so ta najmlajši v tej skupini, ne? Ampak najbolj suvereni pri govoru, pri pogovarjanju in govoru angleškega jezika. To sem vzela kot pohvalo, ne, da imajo besedni zaklad, imajo vse, sam korajže jim manjka.
Pri projektu sodelujejo vedno drugi učenci od 4. do 9. razreda.
Vsakeč, ko je mobilnost, pride druga skupina učencev, da damo možnost takim, ki niso še bili, ne, niso vedno isti. Pretežno damo možnost zapotovati takim učencem, ki so mogoče iz revnih družin, bom rekla, niso imeli priložnosti potovati tako daleč, ne, sami. To je že samo od sebe ena izkušnja, da sam potuje z letalom, tako da so res navdušeni. Moram reči, da so pretežno tudi taki, ki so marljivi, ki prispevajo k projektu. In kamarkoli greš, je tisto, kar vidiš, nekaj novega.
Ob zadnjem srečanju pri nas pa so si tuji učenci našo deželo tudi ogledali.
Smo seveda šli v Škocjanske jame. To je bila, se mi zdi, za njih najbolj zanimiva, bom rekla, posebnost, fenomen. Potem Postojnska jama, Predjamski grad, potem v sredo je bil parlament, tako da smo jih tudi po Ljubljani povozili, pa smo šli gor na grad. No, celodnevni izlet je bil pa Velika planina in seveda Bled, ker je naš edini otok. Poskusili so tudi naše specialitete, pohvali so predvsem hrano, tako da so bili navdušeni.
Vodja projekta se ob tem zahvaljuje tudi vsem staršem, ki so sodelovali pri projektu.
Morate vedeti, da so starši družine tiste, ki so te učence gostili in da pokažejo svojo gostoljubnost, kar vedno pokaže. Moram poudariti in se moram tudi staršem zahvaliti, pa ne samo za to srečanje, za vsa 3 leta, ki so nam stali ob strani. Tudi prispevke so pisali za naš lokalni pivški list. Mislim, lepe besede z njihove strani. In so tudi pripravljeni jih kampelat, če je treba, ne? Recimo, če je prosto popovdne, da jih kam sami pelje kot družina, ali pa imajo piknike, zdaj govorim za nazaj. Zelo, zelo lepo. Brez teh vsega, bom rekla, timskega dela, tako uspešnega projektnega srečanja ne bi bilo.
Projekt Erasmus Plus se je pretekli petek zaključil z osrednjo prireditvijo v športni dvorani Skala pod naslovom Enakost v drugačnosti.
Gospa Julka Dekleva je prišla povedati par besed v zvezi s Karitasom, da se zahvaljuje in to revni oziroma manj premožni so enako vredni nam. Potem povabila sem pa tudi plesno skupino, se mi zdi, so Zebra, ki so dejansko invalidi in nastopajo s plesom po celi Sloveniji, po Evropi in z njimi so plesali tudi naši učenci, celo 2 na vozičku, da dobijo tisto občutek, kako je, kako, kakšen občutek imaš, če si invalid in da plešeš, recimo, ne. Seveda so bile tudi druge točke, naše pike vedno krasno plešejo in tudi tekmujejo povsod, so zelo dobre. Na koncu smo tudi mi, če verjamete, v 15 minutah je naša poljska koordinatorka to prevzela nas in nas je naučila en ples, tako da smo tudi mi, stari, bom rekla, nekaj pokazali, kar je bilo tudi zelo dobro. No.
Ob zaključenem 3-letnem projektu pa Magdalena Bobek dodaja.
Lahko trdim, da taki projekti so zelo dobrodošli, ne samo tistim, ki pač super govorijo angleško, ampak tudi takim, ki se martvajo, ker dobijo tisto samozavest. Govorijo pravi usilje moč in to je dejstvo, to je pokazano.
Sodelujočim učencem pa svetujem, naj obdržijo stike, ki so jih ustvarili s tujimi sovrstniki, saj jim lahko pridejo še kako prav. Prispevek sem pripravil Sandi Morel.